Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային մեր եթերում առանձնացրել ենք այս թեմաները. Կառավարությունը հաստատեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը։ Խաղաղության օրակարգի շուրջ ավելի քան 2 տարի բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են զինվելու եւ մեծականակ զենք զինամթերք ձեռք բերելու մեջ։ Եվրոպամետ ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրեցին Եվրամիության անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի փաստաթղթերը։ Հրաժարականների շքերթից հետո Գերագույն Ռադայի հաստատմանն են ներկայացվել Ուկրաինայի նոր նախարարների թեկնածուների անունները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների գործնեության կանոնակարգին։ Այն ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան, որի դրական եզրակացության դեպքում արդեն ազգային ժողովի հաստատմանը։ Փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆայևը փաստաթուղթը ստորագրել են օգոստոսի վերջին։ Բաքվում պահվող Արցախի նախկին ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի նախաքննությունը ավարտվել է մոտ ժամանակներս այն կուարկի դատարան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է այդ երկրի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը։ Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում հայկական ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը հաճախ է հաղորդագրություններ տարածում հայկական կողմից կրակոցներ արձակելու մասին, ինչը Երևանը հերքում է, բայց Բաքուն հրաժարվում է ընդունել հրադադարի ռեժիմի խախտումների դեպքերը կամ հաղորդագրությունները հետաքննելու համար համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը ասել է, թե Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում ազնիվ միջնորդի իր դերից։ ՀԱՊ դաշնակիցների հարցազրույցում նա Հայաստանին մեղադրել է 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի միջնորդությունը մերժելու, այնուհետև Եվրամիության դիտորդական առաքելություն հրավիրելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2022-ին ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց իր անդամներից մեկի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զորքերի լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլին Եվրադատարանում շահել է Ադրբեջանի և Վրաստանի դեմ ներկայացրած հայցը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ Բաքուն և Թբիլիսին պետք է ընդհանուր 21,000 եվրո փոխհատուցում վճարեն լրագրողին։ Ադրբեջանից հեռացած Մուխտարլին 2017 թվականին Թբիլիսիի կենտրոնում հարձակման էր ենթարկվել նրան, այնուհետև տարել էին Ադրբեջան և հանձնել ադրբեջանական կողմին։ Այնտեղ բանտարկվելուց հետո նա ազատ էր արձակվել, որից հետո մեկնել է Բեռլին։ Ուկրաինայի իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության առաջարկով վարչապետ Դենիս Շմիգալը Գերագույն Ռադայի հաստատմանն է ներկայացրել կառավարության 8 նոր նախարարների թեկնածուների անունները։ Գերագույն Ռադան այսօր նաև ընդունեց արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հրաժարականը, որի փոխարեն առաջարկվում է արտգործնախարար նշանակել նրա առաջին տեղակալ Անդրեյ Սիբիգային։ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթորը մասնակցելու է Ուկրաինային զենք տրամադրող երկրների ներկայացուցիչների Ռամշտեյնի հանդիպմանը, հաղորդում է գերմանական Շպիգելը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռոմում հանդիպել է իտալական էներգետիկ Էնտինացիոնալի ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Կլաուդիո Դեսկալացի հետ։ Այդ ընկերությունը համարվում է աշխարհում նավթային խոշոր ընկերություններից մեկը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընկերության շուկայական կապիտալիզացիան կազմել է 50 միլիարդ եվրո։ Վլադիվաստոկում անցկացվող արևելյան տնտեսական ֆորումում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին պնդել է, որ պատրաստ են բանակցել Ուկրաինայի հետ Ստամբուլում 2022-ին ձեռք բերված համաձայնությունների հիման վրա։
Դա Շնորհակալություն հրաց շարունակենք ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր հավանություն տվեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգին։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում երկար չի քննարկվել, ավելի ներկայացվել է չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Կանոնակարգը դեռ պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, պետք է մանրամասն քննարկվի խորհրդարանում և վավերացվի։ Եվս այդ փաստաթղթի Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատում իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Նկատենք, որ Տավուշի և Ղազախի հատվածներում սահմանազատումը առանց այս փաստաթղթի եղավ, սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը կանոնակարգի հաստատումից հետո կորոշվի։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, որն է լինելու հաջորդ ուղղությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադարձել թեմային։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։
Կառավարությունն այսօր լրելային համաձայնություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը վավերացնելու նախաձեռնությանը։ Օրենքի նախագիծը չզեկուցվող հարցերի շարքում էր, այլ հարցերի շուրջ ավելի քան մեկ ժամանոց քննարկումից հետո միայն վարչապետ Փաշինյանը որոշեց պարզաբանել, ինչու չքննարկեցին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման սկզբունքները ամրագրող նախագիծը։
Մենք պատեհ չհամարեցինք սահմանադրական դատարանի ուղարկելուց առաջ կառավարության նիստում ընդլայնված քննարկում անել այս հարցով, ինչը կարծում եմ տվյալ պարագայում ճիշտ մոտեցում է։ Քաղաքական և բովանդակային ավելի մանրամասն քննարկումներ սահմանադրական դատարանի դրական դիրքորոշման դեպքում տեղի կունենան ազգային ժողովում, իսկ բացասական դիրքորոշման դեպքում արդեն դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։
Կառավարության այսօրվա դրական որոշումից հետո գործադիրը կդիմի սահմանադրական դատարան մայր օրենքին կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների համապատասխանությունը որոշելու համար։ Այդ քննարկումների ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը կլինի։ Սահմանադրական դատարանի դրական որոշման դեպքում, որպես օրենսդրական նախագիծ, այդ կանոնակարգը կառավարությունը ուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Կանոնակարգ օգոստոսի 30-ին սահմանված ժամկետից 2 ամիս ուշ ստորագրվեց, հրապարակվեց դրանից 2 օր հետո։ Այդ ժամանակ գործադիրը բացատրում էր, թե ուշացումը կապված է երկու երկրներում գործընթացները հնարավորինս սինխրոնացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ Հայաստանը փաստացի սկսել է կանոնակարգի միջպետական վավերացման ընթացակարգը, Ադրբեջանը մինչև այս պահը փաստաթուղթը չի հրապարակել։ Միայն հաստատել են, որ նման փաստաթուղթ կա ազատության ադրբեջանական ծառայության ջանքերը վել արտգործնախարարության հետ ճշտելու, ինչու կանոնակարգը չեն հրապարակում, դեռ ապարդյուն են։ Հենց այս փաստաթղթի հաստատումից հետո պետք է համաձայնեցվի, թե սահմանազատումը որ հատվածներում կշարունակվի։
Խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միաժամանակ միմյանց մեղադրում են զինվելու մեջ, հատկապես վերջին շրջանում Բաքվից շատ են խոսում Հայաստանի ռազմական կարողությունները սահմանափակելու մասին։ Ուշագրավ է, որ հասարակական կազմակերպություններից մեկը այս ֆոնին ուսումնասիրություն է արել և պարզել է, որ 2023 թվականի համեմատ 2024-ին Հայաստանի բյուջեի ամբողջ ծախսերի մեջ պաշտոնական ոլորտի ծախսերի մասը մի բան էլ նվազել է։ Հակադարձելով Բաքվից հնչող մեղադրանքներին, վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հերթին հղում է արել Հայաստանի հետախուզական ծառայությունների տվյալներին, որտեղ հստակ երևում է Հայաստանին զինելու համար արևմուտքին մեղադրող Ադրբեջանը ինքն է արևմտյան մի շարք երկրներից զենք բերում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել թեմային։
Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Իտալիայից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Ֆրանսիայից։
Խաղաղության օրակարգի շուրջ ավելի քան 2 տարի բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են զինվելու և մեծաքանակ զինամթերք ձեռք բերելու մեջ։ Արձագանքելով Երևանի հասցեին պարբերաբար Բաքվից հնչող մեղադրանքներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս կայացած ասուլիսում հղում անելով հետախուզական ճանապարհով ձեռք բերված տվյալներին մի քանի փաստ ներկայացրեց, պնդելով. Մեղադրելով արևմուտքին Հայաստանին զինելու համար, Ադրբեջանն ինքն է արևմտյան մի շարք երկրներից զենք ձեռք բերում։
Ասում են, որ Եվրամիությունը արևմուտքը զինում է Հայաստանին։ Ադրբեջանը զենք ձեռք բերում Սլովակիայից, Ադրբեջանը զենք ձեռք բերում Սերբիայից, Ադրբեջանը զենք ձեռք բերում Բուլղարիայից, Ադրբեջանը զենք ձեռք բերում Իտալիայից։ Ֆրանսիայի կողքի երկիրն է։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Իտալիայից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Ֆրանսիայից։ Եվրամիության 3 անդամ երկրներ, առնվազն 3 երկրներ ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունեն Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ահռելի մեծ ծավալի զենք է ձեռք բերում Իսրայելից։ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում, օրինակ, Պակիստանից։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չկարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Հա, մենք ամեն օր այդ տվյալների մասին չենք բարձրաձայնում, բայց մենք այդ բոլոր տվյալները գիտենք, ստանում ենք հետախուզական ճանապարհներով։
Ցույց տալու համար, որ Հայաստանը որևէ ագրեսիվ նպատակ չունի, Փաշինյանը վստահեցրեց, թե անգամ Հայաստանի Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքները ռազմական ճանապարհով ետ բերելու խնդիր չեն դնում, ոչ այսօր, ոչ վաղը։
Դուք էլ այդ թվում ընդդիմությունը մեզ քննադատում է այն փաստի պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ շուրջ ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված են, և Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկում այդ օկուպացված տարածքները ետ բերելու համար։ Այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը մեզ համար ընդհանրապես սակարկության ենթակա չէ։ Բայց մյուս կողմից մենք այսօր և վաղը և մյուս օրը ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու? Որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները և այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։
Չնայած Փաշինյանի այս հավաստիացումներին ու խաղաղասիրական ուղերձներին, Բաքվից շատ կոշտ հակադարձեցին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետի ասուլիսից հետո խոսեց Հայաստանի ռազմական կարողություններն ու զինված ուժերը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին։ Սա այն դեպքում, երբ, ինչպես Հայաստանի վարչապետներ նշել, Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը տնտեսության համախառն արդյունքի 17%-ն են կազմում, մինչդեռ Հայաստանի դեպքում ընդամենը 4-5%-ը։
Այդ ինչքանով է արդար Հայաստանին մեղադրել այն պայմաններում, երբ որ մենք անընդհատ սպառնալիքներ ենք լսում։
Բաքվում պահվող Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործինախաքնությունն ավարտվել է և ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նյութերը մոտ ժամանակներից կներկայացվեն դատարան։ Բաքու նրանց ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ Տևական ժամանակ է հայ իրավապաշտպանները պնդում են, որ դատավարությունները շինծու բեմականացված են լինելու։ Ավելին, ակնկալիք չկա, որ ադրբեջանական դատարանում հնարավոր կլինի ապահովել Արցախի նախկին պաշտոնյաների շահերի պաշտպանությունը։ Թեմային անդրադարձել է Արտակ Խուլյանը։
Բաքվում պահվող Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները շուտով կկանգնեն դատանի առջև։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը ռուսական news.ru-ին հայտնել է, թե գործի նախաքնությունն արդեն ավարտվել է։ Քրեական գործի նյութերին ծանոթանում են ինչպես մեղադրյալները, այնպես էլ տուժողները։ Դուք գիտեք, որ այս քրեական գործով տուժողները շատ են։ Այս բոլոր քնչական միջոցառումներն իրականացնելուց հետո գործը կուղարկվի դատարան, ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը։ Արցախի նախկին ղեկավարների նկատմամբ Ադրբեջան նահաբեկչության հոդվածներով մեղադրանքներն առաջադրել էր նրանց ձերբակալությունից օրեր անց։ Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով ձերբակալված նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին օրինակ Բաքվում 9 ծանր հոդված էր առաջադրվել։ Դրանց հաստատման դեպքում վերջինիս ՑՄԱ ազատազրկում է սպառնում։ Մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներով հայտնի երկրի գլխավոր դատախազը ռուսական լրատվամիջոցի հետ զրույցում պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաների գործն ադրբեջանական դատանը քննելու է միջազգային չափանիշներին և Ադրբեջանի քրեական օրենսդրությանը համապատասխան։
Ադրբեջանում ընդհանրապես էթնիկ հայերի նկատմամբ չեն կարող իրականացվել անկողմնակալ և անկախ մարմինների ընկերների կողմից դատավարություններ։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը պնդում է, ինչ գործի դատաքնությունը արդեն Բաքվում խախտվել են մարդու իրավունքների միջազգային հայտնի սկզբունքները։ Այդ թվում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անմեղության կանխավարկածը։ Պաշտպանի գրասենյակը այդ տվյալները ներկայացրել է միջազգային կառույցներ։
Մի շարք այլ հարցեր, որոնք վերաբերել են անմեղության կանխավարկածին, որոնք ըստ էության մենք էինք բացահայտել եւ դարձյալ կիսել միջազգային տարբեր գործընկերների հետ, եւ այս ամենը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ անկախ ամեն ինչից այս գործընթացները իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին չեն համապատասխանում։
Բաքուն ամենաբարձր նախագահի մակարդակով է հայտարարել Արցախի նախկին քաղաքական ու ռազմական ղեկավարների նկատմամբ փաստացի հաշվեհարդար տեսնելու մասին։ Արայիկ Հարությունյանի, Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի ու Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունից երկու շաբաթ անց Ալիևը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից խոստացել էր, որ բանտարկված Արցախի նախկին ու ներկա պաշտոնյաները Ալիևի ձևակերպումն է արժանի պատիժ են գրելու։
Օր առաջ Եվրամիության անդամ դառնալու գաղափարի աջակիցները այսօր այս կառույցի անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են հանձնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դեռ օգոստոսի կեսերին քաղաքական ուժերն ու քաղաքասարակության այս ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը, որպեսզի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Եվրամապետ գործիչներից Արտակ Զեյնալյանն ու Տիգրան Խզմալյանն են բացատրել, ինչ ակնկալիք ունեն։
Այս նախաձեռնող խումբը պետք է ձգտի հավաքել 50,000 ստորագրություն, նվազագույնը 50,000 ստորագրություն 60 օրվա ընթացքում, որպիսի այս օրենքի նախագիծը ներկայացվի ազգային ժողով։
Մենք հավատում ենք, որ ժողովուրդը քաղաքացիական, քաղաքական առումով, քաղաքակրթական առումով բավական հասուն է եւ հասկանում է ինչ ենք անում մենք, ինչպես ասաց գործընկեր պարոն Զեյնալյանը, 4 թե 5 հանրակրվեներից սա ըստ երևույթի մեր կարծիքով լինելու է երկրորդը, երբ ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը մեր ընդհանուր պետության ապագան։ Ոնց որ մենք լիահույս ենք եւ վստահ ենք։ Մենք չենք պատրաստվում սահմանապակվել 50,000-ով, եթե ազգային ժողովը կավլիցի չընդունի այդ փաստը, որը մենք հույսում ենք արձանագրել, և չի համարի դա պարտադիր իրականացման համար հանրակրվե կանչելու առումով, մենք պատրաստ ենք գնալ երկրորդ փուլի և հավաքել 300,000, որը դարձնելու է հանրակրվեն պարտադիր։
Ուկրաինայում հրաժարականների շքերթից հետո Գերագույն Ռադայի հաստատմանն է ներկայացվել Ուկրաինայի նախարարների թեկնածուների անունները։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությամբ կայացած խմբակցության նիստում համաձայնեցվել են նոր նախարարների թեկնածուները, արտգործնախարարի պաշտոնում առաջադրելով արտգործնախարարության առաջին տեղակալ Անդրեյ Սիբիգայի թեկնածությունը։ Ուկրաինական ներքին խնդիրներին զուգահեռ ռազմաճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ռուսաստանն աստիճանաբար դուրս է մղում ուկրաինական զորքին Կուրսկի մարզի զուգահեռաբար հաստատկացնելով հարձակումները Դոնբասում։ Ուկրաինական զինված ուժերի Ռուսաստանի տարածք ներխուժելուց շուրջ մեկ ամիս անց հայտարարում է Կրեմլի ղեկավարը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ռուսական բանակը ոչ միայն չի նահանջել Դոնբասում, այլև իր առաջխաղացմամբ սպառնում է ոչնչացնել ուկրաինական ճակատն ու չեզոքացնել ուկրաինական բանակի մարտունակությունը։
Заключалось в том, чтобы заставить нас нервничать.
Հակառակորդի նպատակներ մեզ նյարդայնացնել եւ ստիպել մեզ զորքեր տեղափոխել մի տարածքից մյուսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հույս ունեին դադարեցնել հարձակումը Դոնբասում, սակայն թշնամին ձախողվեց։
У противника ничего не получилось.
Կիևը հաստատում է իրադրությունը Դոնբասում իսկապես շարունակվում է լարված մնալ։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամենաթեժ մարտերը Կուրախովոյե եւ Պոկրովսկոյե ուղություններով են։ Forbes-ն ավելի վաղ գրել էր, որ այս հատվածում ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են հայտնվել շրջափակման մեջ։ Չնայած Ռուսաստանի նախագահի հավաստիացումներին, թե Կուրսկի մարզում իրավիճակը կայունանում է, մի հայտարարություն, որը պաշտոնական Մոսկվան հնչեցնում է ուկրաինական զորքի ներխուժումից ի վեր, այդուհանդերձ Ռուսաստանի տարածքում այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են և հստակ չէ, որքանով է կրճատվել ուկրաինական զորքի թիվը Կուրսկում և որ տարածքներից են դուրս մղվել։ Հայտնի է, որ ուկրաինական կողմը 30 օրվա ընթացքում ավելի շատ տարածք է գրավել սահմանակից ռուսաստանյան մարզում, քան ռուսները նույն ժամանակահատվածում Դոնեցկի ուղությամբ։ Կուրսկի իրադարձությունների համատեքստում Մոսկվայի մտահոգությունները սրվել են մարզում գտնվող ռուսաստանյան խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկի, Կուրչատովի անվան ատոմակայանի պատճառով, որը տեղակայված է քաղաքից ընդամենը 40 կիլոմետր հեռավորության վրա Սեյմգետի ափին։ Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե Կիևը պարբերաբար թիրախավորում է ատոմակայանի տարածքը։ Ուկրաինական կողմը, սակայն, կտրականապես հերքում է, հայտարարելով, որ կառույցը գրավելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսօր նույն մեղադրանքները Կրեմլի ղեկավարն է հնչեցրել և ուղիղ սպառնացել.
Կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ կլինի Եվրոպայի այս հատվածի հետ, եթե մենք հայելային կերպով արձագանքենք։
Մինչ այդ ռուսական կողմն արդեն գործի է դրել իր զինանոցի ամենամահաբեր զենքերը, հարվածներ հասցնելով ուկրաինական բնակավայրերին։ Ռուսական ագրեսիայի զոհերի հիշատակին Պոլտավայում երորյա սուք է։ 2 օր առաջ ռուսական ուժերի արձակած բալիստիկ հրթիռներն ավելի քան 5 տասնյակ մարդու կյանք են խլել, հաղորդվել է շուրջ 300 վիրավորի մասին։
Ինչի մենք խնդրեցինք, որ ցույց տան մեզ մեր տղայի մարմինը, մեզ զգուշացնում էին, բայց մենք խնդրում էինք, ասում էինք, մեզ բան չի լինի, ցույց տվեք նրա մարմինը։ Այո, նրա մարմինը միայն գլուխը չկա, հարվածից պոկվել է։ Աստվածիմ։
Մոսկվան սեպտեմբերի 1-ից դադարեցրել է Աբխազիայի ֆինանսավորումը։ Պաշտոնյաների բացատրությունը այն է, որ սա Աբխազիայի կողմից Ռուսաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունների չկատարման հետևանքն է, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ռուսաստանը սկսել է պատժամիջոցներ կիրառել իր մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկի Աբխազիայի դեմ, այս մասին Սուխումիում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ինքնահռչակ հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Շամբան։
1 սենտեմբրի ավարտվել է, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые ֆինանսիրование։
Երևի արդեն տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 1-ից դադարեցվել է սոցիալական ֆինանսավորումը, խոսքը նախ եւ առաջ ուսուցիչների, բժիշկների եւ ուժային կառույցների աշխատակիցների մասին է։ Սրանք ըստ ամենայնի առաջին քայլերն են, բացի այդ, հարցն այնպես է դրված, որ այսուհետ Ռուսաստանից էլեկտրաէներգիայի այն հոսքի համար, որին մենք ամեն տարի ձմռանն ենք բախվում, հարկավոր է լինելու վճարել առևտրային գներով, հայտարարում էր Աբխազական արտգործնախարարության ղեկավարը։ Մոսկվայի և Սուխումի միջև հակասությունները ծագեցին Աբխազիայում օտարերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի շուրջ տարիներ առաջ սկիզբ առած և վերջին ամիսներին կրկին ակտիվացած քննարկումների ֆոնին։ Աբխազական օրենսդրության համաձայն այլ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքացիներն այստեղ անշարժ գույք գնել չեն կարող։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ռուսաստանցի գործարարները ցանկանում են ինքնահռչակ հանրապետության արևելյան շրջաններում 150 հեկտար տարածքի վրա 10,000 նոր բնակարան կառուցել Աբխազիայում, տվախություն ունեն, որ փաստացի նոր քաղաքի այդ շինարարությունը կարող է խախտել ժողովրդագրական հավասարակշռությունը և դրան նոր բնակիչները, որոնց մեծ ամասնությունն ըստ ամենայնի ռուսներ են լինելու, ի վերջո Աբխազական անձնագիր կստանան և կսկսեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան պնդում է, որ իշխանությունները կանեն ամեն ինչ դաթույլ չտալու համար, պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին պահանջում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մեր կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարումը կարող է որոշակի պատժամիջոցների հանգեցնել, մեզ այդ մասին տարբեր մակարդակներում զգուշացրել են, հայտարարում է Շամբան։
Может повлечь за собой определенные санкции.
Դիվանագիտական սկանդալներ ավելի թեժացավ, երբ տեղական անդրադառնամիջոցները հրապարակեցին Աբխազիայի ղեկավարի եւ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի օգոստոսի 19-ին կայացած հանդիպման արդյունքներով ընդունված փաստաթուղթը։ Դրանում ռուսական կողմը հստակորեն զգուշացնում է, որ պատժամիջոցները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աբխազիան չի վավերացրել տնտեսական խնդիրներին վերաբերող դատական եւ արբիտրաժային վճիռների փոխադարձ ճանաչման մասին համաձայնագիրը եւ չի վերացրել ռուսաստանցիներ դրողների առջև հարուցվող խոչընդոտները նախ եւ առաջ անշարժ գույքի շուկայում։ Փաստաթղթի ամենասկանդալային կետերից մեկը Աբխազիայի կողմից ստանձնած եւս մեկ պարտավորության մասին է։ Դրանով ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյան պարտավորվում է մինչեւ սեպտեմբերի 20-ը տեղեկություններ ներկայացնել ընդդիմության այն առաջնորդների մասին, որոնք ռուսական քաղաքացիություն ունենալով մեջբերում վնասում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, խոչընդոտում են ռուս-աբխազական համագործակցությանը։ Կոզակ Բժանյա արձանագրության հեղինակները պնդում են, որ այդ տեղեկատվությունն օգտագործվելու է աբխազ ընդդիմադիրներին Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը քննարկելու համար։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, մասնավորապես Լոռու Գոգարան գյուղում պայքարում են հանք որոնողների դեմ։ Գոգարանցիներն ասում են, 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը, Գոգարանի սարերի ջուրն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանք բացեն։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում Գոգարանից։
Գոգարան գյուղում բողոքում են, թե Սպիտակի համայնքապետարանում անտեսել են իրենց կարծիքն ու հակառակ իրենց առաջիկա ավականունիստում նախատեսել գյուղում թույլ տալ ոսկի ու այլ արժեքավոր մետաղներ որոնել։ Գյուղացիներն ասում են, մի քանի անգամ Dove Finder ընկերության ներկայացուցիչները եկել են, իրենք դեմ են եղել, հանք որոնողները թողել, հեռացել են։
Ժողովուրդը համաձայն չէ հանքի բացմանը։ Համաձայն չէ, մի անգամ էլ ենք ասել, երկու տարի առաջ էլ են ասել, որպես ինչ են այդ մարդիկ ժողովրդին բորբոքը։ Ինչնա պատճառը։
Քանի հետ էլ են մենք նորմալ մարդավարի ճամփել ենք, ասել ենք գնացեք, մենք դեմ ենք այդ ձեր հանչերին, ձեր ծրագրները չեն չէ լսել ծրագրները։
Մեր դանի հերու գնացեք, մենք մեր տերիտորիան տալցենք ոչ մեկին։ Լավ իմացեք, թե դա ինչ նշանակում։ Ում տանք։
Ոչ մի դեպքը, ոչ մի քանդել չկա։ Դες բանկային ճունի։
Գոգարանցիների ձերքի տակ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած հանրային լսման երկու արձանագրություն կա։ Մեկում նշված է, որ նախատեսված հանրային լսումները տեղի չեն ունեցել, քանի որ բնակիչները դեմ են նախագծին։ Կարճ տեքստի տակ 12 ստորագրություն կա։ Այդ օրը նաև բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանն ու համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանն են ներկա եղել։ Երկուսն էլ պնդում են, ներկաները գրեթե միաձայն դեմ են արտահայտվել, անգամ չեն լսել ընկերության մեկնաբանությունները։ Այդ օրը գյուղի վարչական ղեկավարը հրաժարվել է մասնակցել արձանագրության կազմմանը։
Աշխատակիցը կազմեց, մենք ստորագրեցինք, թուղթը խնդրեցին գյուղացիները, որ ներկասնի համայնքապետարան։ Այդ ընդունվեցի գիտություն, մենք համարեցինք, որ ապրում ենք ժողովրդավար պետությունան ու ինքը գնալու առաջ այդ ֆորմատի մեջ չի փոխվել։ Անցավ մի քանի օր, խոսակցություններ շրջանառվեց, որ կոնկրետ ձեր գյուղի արձանագրությունը փոխվել է։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչված են պաշտպանելու սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ոչ թե հակառակը։ Եվ այստեղ է, որ տվյալ դեպքում համայնքի բնակիչների ձայնը պետք է միանշանակ լսելի եւ ընդունելի լինի։
Օրեր անց միայն վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ մեկ այլ արձանագրություն է հայտնվել, որտեղ նշված է, թե այդ օրը վարչական շենքի բակում հանրային լսումները տեղի են ունեցել, իբրև թե ընկերության ներկայացուցիչները խոսել են, խոստացել թույլատրության դեպքում Գոգարանում 10 միլիոն դրամի սոցիալական ծրագրեր իրականացնել։ Թեև վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ կազմված երկրորդ արձանագրության մեջ նշված է նաև բնակիչների կազմած առաջին փաստաթղթի մասին, համայնքի ավականին համարել է, որ ամեն դեպքում հանրային լսումը տեղի է ունեցել ու հարցը նիստի օրակարգ է մտցրել։ Օգոստոսի 10-ի ավականու դրական որոշման դեպքում Dove Finder-ը կարող է գալ ու այստեղ ոսկի որոնել։
Ես որպես ավականու անդամ բոյկոտել եմ ու չեմ գնալու այդ նիստին։
Վերջ։
Թե ինչու է վարչական ղեկավարը որոշել երկրորդ արձանագրություն կազմել առանց ներկաների, հայտնի չէ։ Առավոտից գյուղապետարանում չէր։ Աշխատակիցն ասաց, ինքը հարցերի պատասխանել չի կարող։ Գոգարանցիներն ասում են, 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը, իրենց գյուղի սարերի ջրերն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանք բացեն։ Ոչ նոր աշխատատեղերի, ոչ էլ ասֆալտապատ ճանապարհների հեռանկարը չի համոզում նրանց։
Սովորական ասեմ, ես չոբան մարդ եմ, չոբան։
Ասենք ես մի հատ ունեմ կարճ փետ, որ այդ 75 քշեմ դեր։ Ինձ ինչ պետք է այնտեղ գործ ապահովեն։ Ինձ կարած բացատրես։
Արոտա վայրերնա, մեր խոթարքներնա, որ խոտ են ժողովուրդը հայտ-հայտը։ Մեր ջուրնա գլխավորապես, եւ որոչելի եւ խմելու ջուրնա։
Սպիտակի
районի ջուրնա։ Սպիտակի, այո, Սպիտակի
районի,
Սպիտակի լաստերի ջուր գնեմ։ Ուզմեն է ժողովրդի գլխից, այս երեխի գլխից կտրեն։ Ինչ է երկու մարդ պետք է շահի։ Մերկու հոգի պետք է շահի։ Հարուստանա։ Օփ, օփ, բայց ինչի՞ մարեն։ Հայ դա ուրիշ բան է։ Բայց այն շահի համար են։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանների ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։